саламатсыз ардакта агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак, Алматыда небары 45 жашында дүйнөдөн озган акын, әнші, сазгер Эрмурат Зейфканды эске алуу максатында Көк туу мааниматты чыгармачылык кеш болуп өттү. Эрмурат Зейфкан көзү тирисинде бу дүйнө сыбызгы сарыны өзүңө арнадым. Үч бурул атты жыр жыйнактары менен жүздөн астам ән жазып калдырды. Солардың ішінде жас буынды патриоттық сезімге болытын рухы биік көк тудың желбіреген әні аса танымал болды. Ардақта ғайын, біз бүгін сіздердің назарларыңызға 1991 жылы Қытайдың Іле аймағы Күнес өңірінен оралған Ермұрат Зейіпқанұлы жайлы әңгімемізді ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Күнес өленің деген ақын кім едің? Туған жерін аңсамау жомар басқа мінедің. Саруайым сағыныш табар дейсің кім емін? Бір аралап қайду.
Сіздер Эрмурат Зейіпқанұлының Күнес аянын тыңдап отырсыздар. Туған жерге деген буырқанған сағыныштың нәтижесінде дүниеге келген бұл туындының әні де, сөзі де Эрмурат Зейіпқанұлынікі. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялы районы Іле аймағы Күнес өңірінде дүниеге келген ол Қазақстанға 1991 жылы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында оқу үшін келген екен. Ал туған өлкесі Күнеске тек 7 жылдан соң оралады. Сол кезде жүрегін жарып шыққан төл туындысы бүгінде жұрт көңілінен ерекше орын алып отыр.
Кейді зәне болданы, балу шедің.
Талғат Сейітханұлының рухани мұрасын мәңгілікке қалдыру мақсатында оның әндерінің топтамасының екі CD дискісі жарық көрген екен. Біріншісін өзі 10 жыл бойы табан аудармай еңбек еткен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ансамблі шығарса, екіншісін дүниежүзі қазақтар қауымдастығы жариялап отыр. Бұл туралы дүниежүзі қазақтар қауымдастығының төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев былай дейді.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы осы кезде ұйымдастыруды ойластырғанда Ермұраттың әлі елге беймәлім әндерінің үнтаспасын шығарсақ CD дискі деп жоспарлап едік, ол бүгін міне қолдарыңызға тиді. Ал осы концертті орындаушы дайындаған жігіттер де осы бүгінгі шырқалатын әндердің де үнтаспасын шығарып бүгін тағы да міне қолдарыңызға тигізіп отыр. Ермұраттың қанатын кең жайып талантын енді Қазақстанға одан да кең таныла береді деген біздің ойымыз орындалады. Енді біздің Ермұрат бауырымыз бұдан былай қазақ өнерінде сахнасында әрқашанда алдын қатарда тұратын бауырымыз деп есептейміз. Шығарылған үнтаспалары тыңдаушыларының қолына тиіп, туған туыстарының достарының қолына тиіп бүгін бір қуанып атса, Алмасбек Ахметбекұлы екеуі жазған өлбесіздер, Алмасбек сөзі әні Ермұраттыққа, көк тудың желбірегені бүгін Қазақстандағы номер бірінші ән болды. Қазір ең көп орындалатын ән осы ән болды. Бұл біздің елдігімізді танытатын, патриоттық рухымызды көтеретін, қазақтың байрағын әлемге паш ететін ән. Енді бұдан былай өмір бойы ол әнді естігенде Ермұрат көз алдымызда тұрады, Алмасбек көз алдымызда тұрады. Осындай талантты жігіттеріміз қазақтың жерінде көп бола берсін. Ермұрат бауырымыздың рухы бұдан былай Қазақстан әлемінде шарықтап қалықтай берсін, өзінің тыңдарманымен қауыша берсін дейміз.
Аталған кештің продюсері Қорғаныс министрлігі ансамблінің әншісі Алдаберген Жақсыбай бұл кеште сазгердің 25 әні орындалғанын айта отырып, оның әндерінің ерекшеліктері туралы былай сөз етті.
Ерекшеліктері бұл кісінің әндері бар ғой. Бір екі куплет және бір нәрмадан ғана тұратын әндерден гөрі түрделі формада жазылған әндерге ұқсайды. Мен таңғалатыным, бұл кісінің әнінде өрбі классикалық тұрғыда әрі қарай үлкен музыка әлеміне ол кісінің әндерімен ұялмай қадам басуға болатынға ұқсады. Өткен себебі мен әрі қарай оны зерттеуім керек, әрі қарай оқуым керек, осы кісінің өнерін жарыққа әрі қарай шығаруым керек дейтін ізденетін адамға ол кісіден көп азық алуға болады.
Ермұрат Зейіпханның екі баласы және бірге туған 8 ағайыны бар. Солардың бірі тетелес інісі Нұршат Зейіпхан ағасының өмірден өтер алдындағы қос арманы жайлы әңгімелеп берді.
Ерекен бойымыз дарыған, шынайы өмірді шынайы сүйген, табиғат сүйген, халқын сүйген, бірінші отанын сүйген осындай бір үлкен ерекше азамат деп білемін. Былтыр 45 жасында өзі айтқан, мен 45-ке келдім, өзім бір есеп беремін, осында жалпы өзім өнерімнен деген, бірақ оған үлгере алмадым. Мен тағдырым жазуы солай шығады. Міне кеш болса да міне биыл осындай бір ескі кеш өтіп жатыр. Дегенмен осы кештің өзінде Ермұрат шығармаларын үлкен биік деңгейлерін көруге болады деп. Одан басқа армандар болған, ол бір үлкен шығарма жазуды армандайтын бұрыннан бері, үлкен бір классикалық, яғни туынды, ол музыкадан болсын, поэзиядан болсын, прозадан болсын, енді ашылып бүкіл өнерді, өмірде алған білімдерін енді аша бастаған шағы болатын. Әрине үлкен армандар бар, ондай үлкен асыл азаматтың арманы да сонда биік армандары көп болды.
Ермұрат Зейіпханның шығармашылық әріптесі қаламдасы ақын Алмас Ахметбекұлы оның шығармашылығы туралы былай дейді.
Енді Ермұрат шын мәніндегі таза талант. Ол өзінің саналы ғұмырын тек өнер мен әдебиетке, ұлтын сүюге ғана арнап өтті. Ермұраттың жалпы тіршілігінде пәни дүниеуи мәселесіне назар аударған сәтін көрмедім. Айтып отыр ғой, сен бәлен әнді орындап берді, немесе бір әнімге жазуға ақша берші деп жаңағы ағайын дос бизнесмендердің біреуіне өтініш айтқан кісі емес, тіршілікке қараған кісі емес, жалпы байырғының өнері мен әуенін ғана сүйіп мемлекетіне ән арнап өткен кісі.
Ардақты ағайын, сіздер небәрі 45 жасында дүниеден озған ақын, әнші, сазгер Ермұрат Зейіпханұлы туралы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер небәрі 45 жасында дүниеден озған ақын, әнші, сазгер Ермұрат Зейіпханұлы туралы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ.
Come now.
Ардақты ағайын, сіздер көк тудың желбірегені әнін Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер Майра Мұқаметқызының орындауында тыңдап отырсыздар. Әннің сөзін ақын Алмас Ахметбекұлы жазған, әні Ермұрат Зейіпқанұлынікі. Ән авторларының бірі Алмас Ахметбекұлы көк тудың желбірегені әнінің туу тарихы туралы былай дейді.
Көк тудың желбірегені енді алғаш елге келген кезде 94-те туды. Кейін өткен кезде туды көргенде тебіреніс болды. Өлең толығымен 94-ші жылы. Кейін бұған басқа азаматтардан жазып жүрді. Оның ішінде ол әндер ұнамады маған. Мұратқа мажор болсын, кәсіп қойланшылар орындайтын деңгейде болсын, диапазоны кең болсын деген өтінішпен өзім өтініш қойдым. Ермұрат бұған бірден екен жазуға келді. Осы ән ұнады, бұл жаңағы мажор екі октаваға дейін кетіп қалған үлкен тыныстан жақсы шықты, қалып қалдады. Бұл енді екеуміздің де көк туға ел аңсап келгенде елге деген сағынышымыздан бір ішкі сөзбен жеткізуге болмайтындай отанға деген махаббаттан туған ән деп ойлаймын. Қазір енді бұны Майрадан кейін Тілеубек Қожанұлы Ермұраттың өзі орындады. Одан Құранбек пен Лиза орындады. Оның кейін Ибрайым Ескендір деген бір жас жігіт эстрадалық өнер салып орында клипте түсіріп апты. Бұған енді Қазақстанның еңбек сіңірген Қазақ мемлекеттік сыйлығының иегері Талғат Күзембаев, еңбек сіңірген қайраткер жаңағы Болатбек Бөкенов, Кина Қамзина кәсіпқой әншілер хор капелласы менен бір мирас аттарын сүйемелімен орындады.
Небәрі 45 жасында дүниеден озған ақын, әнші, сазгер Ермұрат Зейіпқанұлы туралы әңгімемізді осымен тәмамдаймыз. Бағдарламада Ермұрат Зейіпқанның Күнесай әнін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алтынай Жорабаеваның орындауында, көк тудың желбірегені әнін Майра Мұқаметқызының орындауында концертті ұйымдастырушылардың арнайы рұқсатымен тыңдадыңыздар. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыз.